vienīgais atbalstītājs.
Godātie kolēģi, turpināsim budžeta sēdi pēc patraukuma darba kārtībā likuma projekts grozījumi mikro uzņēmumu nodokļu likumā. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Jānis Cielēns.
Labdien, kolēģi! Turpinam darbu ar 28. priekšlikumu, kas ir saņemts no deputāta grupas Dana Reiznieca Ozola, Valainis, Daudze, Dūklavs, Jelinska, Kučinskas un Bergmanis, un priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 28. deputātu Reiznieces Ozolas, Valaina, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 22 pret 41 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Divdesmit devītais priekšlikums saņemts no juridiskā biroja, redakcionāls komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. priekšlikums saņemts no deputātiem Dombrausku un Danas Reiznieces Ozols. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 30. deputātu Dombrausku un Reiznieces Ozols priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 24 pret 46 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Trīsdesmit pirmais priekšlikums no deputātu grupas Dana Reiznieca Ozola, Valainis, Daudze, Dūklavs, Jelinska, Kučinsks un Bergmans. Un šajā priekšlikumā piedāvāts izņemt plānotās minimālās sociālās iemaksas pašnodarbinātajiem. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 31. deputātu Reiznieces Ozolas, Valaina, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27 pret 45 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
32. priekšlikums ir juridiskā biroja, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. priekšlikums ir saņemts no ministru kabineta un arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. priekšlikums ir saņemts no deputāta grupas Dana Reiznieca Ozola, Valainis, Daudze, Dūklavs, Jelinska, Kučinskas un Bergmanis, un komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 34. deputātu Reiznieces Ozolas, Valaina, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27 pret 46 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
35. priekšlikums saņemts no deputātiem Dombrausku un Danas Reiznieces Ozols un saistīts ar mikro uzņēmumu nodokļu maksātāju aizsardzību pret kreditoru prasībām. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, es aicināšu atbalstīt manu kolēģi iesniegto priekšlikumu, jo mēs runājot par vienīgo mājokli un tā aizsardzību par kreditoru prasībām, manuprāt, ļoti būtiski ir atcerēties vēlreiz tās debatas, par kurās mēs jau otro dienu mēģinām kolēģiem no koalīcijas parādīt to ainu, to vidējo mikrouzņēmumu nodokļu maksātāju, kā viņš dzīvo, kā viņš strādā un kāda ir viņa vidējie ienākumi un kāda viņa rocība. Un šajā gadījumā tieši vienīgā mājokļa aizsardzība pret kreditoru prasībām būtu ļoti būtisks tāds atbalsta mehānisms šajā situācijā, īpaši ņemot vērā to, ka mēs joprojām neesam panākuši no koalīcijas kolēģu puses atbalstu idejai, ka šajā ārkārtas situācijas laikā arī būtu jānodrošina jebkāda aizsardzība no dažādiem līgumsodiem un soda naudām, ja mēs runājam tieši par nekustamā īpašuma nodokļu iekasēšanu. Mums bija šāds priekšlikums ar Švecovas kundzi iesniegts. Diemžēl šo priekšlikumu kolēģi neatbalstīja, kaut kur aizsteidzās ar citiem priekšlikumiem, bet šī problēma joprojām nav atrisināta. Jā, tās ir divas dažādas lietas, bet ja mēs runājam par mājokli, mums arī tas būtu obligāti jāatzīmē un par to arī būtu obligāti jārunā un jāatcerās. Kolēģi, priekšā būs ļoti smags laiks un jūs, godātie koalīcijas kolēģi, to droši vien vislabāk zinat jau, jo atteikšanās no mikro uzņēmuma nodokļa, šī režīma iznīcināšana faktiski sakrīt ar, protams, jā, sakrīt ar šo te smago situāciju, kas mums ir sākusies un kas iespējams eskalēsies vēl vairāk tuvākos mēnešus. Un tas, ko mēs varējām šodien lasīt valsts kontrolas ziņojumā, tad valsts kontrolas ziņojumā bija teikts, ka patiesībā vislielākie, var teikt, ja tā var teikt, ieguvēji no rīkstāvas pabalstiem bija tieši mikro uzņēmuma nodokļu maksātāji, jo viņiem tātad nebija jāgaida un jāskatās un jārēķina, kāds viņiem bija šīs sociālās iemaksas. Līdz ar to, nākot priekšā tā, ka tam otram vilnim, sākoties otram vilnim un nezinot, cik ilgi šis viss turpināsies, cik ilgi vajadzēs maksāt šos te pabalstus, kuru vēl nav sākti maksāt, jūs likvidējat šo te pabalstu saņēmēju visu lielāko daļu, tādējādi droši vien, atslogojot visas funkcijas. Tāpēc es aicināšu kolēģi atbalstīt šo priekšlikumu, palīdzot un nosargāt vienīgo mājokli, vismaz kaut kas būs. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, labdien, aicinātu izteikties par šo priekšlikumu kaut kādā veidā likumprojekta autorus, vismaz to frakciju, kas aizstāv šo likumprojekta autorus jaunajai vienotībai, jo šis nu gan ir priekšlikums, kas kaut kādā veidā pasargā mikrouzņēmējus, lai būtu iespēja viņiem pasargāt ļoti konkrēti savu vienīgo mājokli. Ir kāds reģionos uzņēmējs, kuram pieder mantots vai vienalga kādas mājas. Šis tagadējais piedāvātais režīms ir atkan tāds, ja tu vēlies darboties mikro uzņēmuma nodokļu režīmā un saņemt ļoti minimālas nodokļu atlaides pretstatā tam, kādas ir SIA režīmā strādājot, tad lūdzu uzņemies risku atbildību ar visu savu mantu, kas tev pieder, un tad tu vari darboties šajā režīmā. Mēs neizslēdzam to, kad ņemot vērā to pakāpi, kādu valda likumprojekta virzītājos attiecībā uz to nepatiku pret mikro uzņēmējiem. Mēs neizslēdzam to, kad šiem uzņēmējiem būtu jāuzņemās arī personiska atbildība, kas pats par sevi arī nav pareizi, bet tomēr uzņemties to, kad šiem te cilvēkiem ir kaut kāda veida iespējas pasargāt savu vienīgo mājokli, par to gan mēs iestājamies, un tas ir šajā priekšlikumā, ko mēs arī aicinātu jums, kolēģi, tomēr respektēt, jo šim te uzņēmējam, uzņēmēja tā griba nodarboties ar uzņēmējdarbību tieši šādu te drastisku tieši uzņēmēju aizsardzības mehānismu trūkumu dēļ varētu visnotaļ apsīkt. Vai arī skatoties šobrīd pašos te dīkstāvas pabalsus, kas, pa kuriem jau te Stipiņenko kundze ieminējās, viens ir forši, ka viņus tur izmaksā, tā sliktā blaknē tā, kad šobrīd tos liek atmaksāt atpakaļ, un šajā gadījumā, ja tas ir CIA režīmā strādājošs uzņēmējs, tad viņš ir daudz vairāk pasargāts nekā tad, ja šos dīkstāvus pabalsus liktu atmaksāt atpakaļ mikrouzņēmēm tajā, kas šobrīd tiek piedāvāts. Un vismaz mājoklis, kurā dzīvo šis te mikrouzņēmējs, būtu nu, tā minimālā lieta, ko nu, tomēr vajadzētu nodrošināt. Iedomāties situāciju, ja vainas cepēs Jelgavā ir kaut kādu iemeslu dēļ, šo grozījumu dēļ, procentu palielinātās likmes dēļ, nonāk sarežģītos apstākļos pret lielajiem konkurentiem, tad tas pats valsts ieņem dienas, varbūt kaut kādas kļūdas pēc šis uzņēmējs piesakās dīkstās pabalstam, viņam šos te pabalsts izrādās, ka nepienākās, kaut gan valsts ieņem dienas, viņam tos samaksājas. Nu, un tādā veidā var uzņēmējs nonākt parādā šim te valsts ieņem dienestam, un tālāk jau šī procedūra, šis parāds var augt, var izveidoties kod nodokļu parādi, un pie tādiem apstākļiem var sākt veidoties parādi pret kreditoriem, nu, un tad jau tā aina ir pavisam skumīga paliek. Šis maizes cepējs Jelgavā var nonākt situācijā, ka viņam atņem vienīgo dzīvokli vai vienīgo māju, varbūt to pašu māju, kurā viņš cep to maizi, viņam tas viss nonāk pie kreditoriem. Nu, kolēģi, manuprāt, es ļoti negribētu, lai šāda aina piepildītos dzīvē, bet šis priešlikums ir tieši mērķēts uz to, lai kaut kādā veidā mēs aizsargātu vismaz nu, šos te mazos uzņēmējus, vismaz kaut kādā veidā, lai ir tā vienlīdzīgā konkurence, pa kuru te daudz runāt, arī likuma mērķi ir minēts par konkurences veidošanu, tikai šajā ziņā tā konkurence nav līdzīga. CIA režīmā strādājušies vairāk pasargās nekā šajā gadījumā mikrouzņēmējs. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Personīgi man nezināmo iemeslu dēļ ceļš uz Ziemeļu valsti piemēru un uzbūves modeli tiek pamatā virzīts palielinot atalgojumu valsts pārvalde strādājošiem ministriem prezidentam. Nezināmo iemeslu dēļ Tieslietu ministrijā kaut kur ir pazudis likumprojekts, kas paredzēja mazo parādnieku vienkāršoto maksātnespējas procedūru. Nezināmo iemeslu dēļ tieši mazo un vidēju ienākumu saņēmēji tiek pakļauti papildus nodokļu slogam, realizējot nodokļu reformu un likvidējot mikrouzņēmumus. Bet, manuprāt, Ziemeļu valstu ceļš ir ceļš, kas nodrošinā arī sociālas un stabilas garantijas tās iedzīvotājiem, parastiem cilvēkiem. Un parasta cilvēka intereses sakās, protams, ar minimālo neizskaramu mājokli. Šīs priekšlikums tieši arī nodrošinātu šai iedzīvotāja grupai un kategorijai šo neizskaramo primāro vienīgo mājokli. Tāpēc lūdzu kolēģus atbalstīt šo priekšlikumu, ejot uz Ziemeļvalstu ceļu. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, šis Priekšlikums nav paši izdomāts, tas ir ņemts, tas ir radīts ņemot par pamatu gan Francijas, gan Igaunijas pieredzes apkopojumu. Un īpaši, pat ja mēs to aplūkojam izolācijā no pārējā kompleksā piedāvājuma, un šis ir daļa no kompleksā piedāvājuma par mikro uzņēmumu nodokļu režīmu maiņu, gan segmentējot uzņēmumus, gan atšķirīgas likmes piemērojot, gan motivējot īpaši pirmos darbības gadus ar mazāku nodokļu likmi, gan arī pretizvairīšanās normas pastiprinot, neļaujot mikro uzņēmējam tajā pašā nozarē strādāt kā darbiniekam, būt īpašniekam vai patiesā labuma guvējam, tad šis ir viens drošības ventīls viņam kā komersantam, kā uzņēmīgam cilvēkam, kurš riskē ar savu kapitālu, radot darba vietu sev un nereti arī citiem sabiedrības locekļiem, arī saviem ģimenes locekļiem, tad šis ir veids, kā mēs vismaz daļēji mēģinām viņus pasargāt no pilnīga bankrota un dzīves sākšanas no nulles, jo īpaši, ņemot vairāk kolēģi, ka arī jūs esat piedāvājuši šobrīd palielināt mikro uzņēmēju atbildību, liedzot iespēju sabiedrībai ierobežot atbildību kļūt par mikro uzņēmēju. Sijā ir pasargāts, ja mēs noņemam šo iespēju Sijā darboties mikro uzņēmumu nodokļu režīmā, nu, tad arī uzņēmēju organizācijas norāda, ka tas būtiski palielina privāto personu maksāt nespējas risku. Privāta persona maksāt nespējas procesā nav pasargāta arī no visa īpašuma, tā skaitā vienīgā mājokļa atņemšanas. Lai uzņēmējdarbības garu nemazinātu, kas, kā mēs jau divas dienas diskutējam par šo tēmu, Latvijā ir ārkārtīgi daudz zemāks pat nekā tādā valstī kā Baltkrievija, šis drošības ventīlis, ja drošības pilvens ir ārkārtīgi svarīgs. Un tādēļ arī radies šis priekšlikums, ka es vēlreiz vēlos uzsvērt ne pat pašu izdomāts, varbūt ne diemžēl pašu izdomāts, bet aizgūts no kaimiņu valstu pieredzes, kā nu, labs risinājums. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Tā kā nenāk neviens nepiedalās šajās debatēs no priekškuma autoriem, rodas tāda sajūta, ka priekškuma autori iedomājās, ka Latvijā dzīvo tādā režīmā, kad cilvēkiem nekas nepiedara, ka viss piedara valstī, un tāds laiks, manuprāt, bija Padomju Savienībā, un tās Padomju Savienībā varbūt tas būtu pieņemam šādi te pieeja būtu ļauts nodarboties ar uzņēmējdarbību. Nu, šajā gadījumā, manuprāt, jebkurš arī mikro uzņēmējs šī ziema, kas nāk, būs neskaidrība pilna. Jebkurš mikro uzņēmējs, palielinoties šim nodokļu likmēm, var nonākt mazā konkurētspējīgā stāvoklī, var nonākt problēmās, nu, piemēram, 10 000 eiro parādu uzkrāt dažu biznesa neveiksmi dēļ. Es domāju, šajā ziemā tas var, jebkurš var saskārties ar šādu situāciju. Un jebkurš no šiem te Sijā darbojošajā režīma, ja viņš šādā situācijā nonāktu, viņš tiktu pasargāts, lai viņam nenoņem nost viņa mājokli vai varbūt viņa darba vietu, kurā viņš veido savu uzņēmējdarbību. Šajā gadījumā, kā jau man kolēģi minēja, šis ir pārņemts, ja Igaunijā uzņēmējs tiek šādā veidā pasargāts, arī Francijā tiek pasargāts, nu pastīsimies to pašu Igaunijas piemēru, kuru likumprojekta autori nekad vēl vismaz šajā sēdes laikā nav atzinuši, bet it kā ir kopējuši, tad šis priekšlikums arī nāk no tā, ko viņi kopējuši, varbūt kaut kas līdz galam nav nostrādājis. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģi, viss ļoti vienkārši. Krīzes laikā ir faktiski jāiesaldē jebkādas piedziņas attiecībā pret visiem, kuri ir cietuši, kuri nevar strādāt, kuriem krīt šī iemesla dēļ apgrozījums un tam līdzīgi. ir ārkārtas stāvoklis, ārkārtas stāvoklī jābūt ārkārtas risinājumiem, ir jāpalīdz cilvēkiem, ļoti vienkārši. Valsts iegūs vairāk, palīdzot cilvēkiem, nekā tostarp izliekot viņus no mājām. Un visi priešlikumi būtība. Aicinu atbalstīt.
Deputāts Slādze, komisijas vārdā.
35. Priešlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 35. Deputātu Dombrauska un Reiznietes Ozols priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30 pret 52 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums saņems no juridiskā biroja un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Priekšlikums no deputātiem saņems Dans Reiznietes Ozols, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa. Ar šiem pārejas noteikumiem paredzēts saglabāt faktiski esošās nodokļu likmes mikro uzņēmumu režīmā strādājošajiem. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, gan paši uzņēmēji organizācijas, gan vienkārši sabiedrība, kas seko līdzi tam, kas šobrīd notiek ārpus šīs mājas sienām, saprot, ka jebkurš mēģinājums un politika, kas atstāj šobrīd kādu cilvēku bez darba, bez sava peļņas avota, ir kritiska sabiedrības stabilitātei, jo ja patiešām Finanšu ministrija lēš, ka pēc plānotajām nodokļu izmaiņām mikro uzņēmumu nodokļu režīmā 32 tūkstošu mikro uzņēmumu nodokļu maksātāju atradīs darbu, vēl tikpat daudz mainīs nodokļu režīmu vai nezinu, darīs kaut ko citu, vienkārši pat nepaskaidrojot, kas tad ir šai grupai plāns B, tad ir jāsaprot, vai tiešām viņiem ir reāls iespējas šo darbu atrast. Es domāju, ka nu, mēs paši un īpašo valdības locekļiem, kuri ir pavadījuši pēdējos vakarus, plānoja dažādu veidu atbalstu pasākumus uzņēmējiem, ir jāsaprot, ka šis brīdis ir tas, ka kad uzņēmējiem faktiski strauji ir mazinājusies nepieciešamība pēc darba spēka. Tiek atlaisti darbinieki, tiek samazināts darbinieku slodzes tādēļ, ka biznesā šobrīd pieprasījums un apgrozījums līdz ar to viņiem nav tik liels, kāds būtu labos laikos vai normālos laikos. Tas nozīmē, ka liela daļa šo cilvēku nevarēs atrast jaunu darbu, ja viņi būs spiesti aiziet no mikro uzņēmuma nodokļu režīma. Statistika rāda, ka vēl šī gada pirmajā pusē apmēram 16 tūkstoši, nedaudz vairāk par 16 tūkstošiem mikro uzņēmuma nodokļa režīmā strādājošo, bija nodarbināta vēl kur citur. Varbūt šī tad būtu nosacīt tāda pasargātākā mikro uzņēmuma nodokļu maksātāja daļa. Ja pat viņi būs spiesti aiziet no mikro uzņēmuma vai aiztaisīt savu uzņēmumu papildu nodarbi, tad viņiem varbūt ir kāds plāns B, viņi kaut kur citur pelna un varēs savu ģimeni uzturēt. Bet kopumā, kolēģi, kopumā mikro uzņēmuma nodokļu režīmā nodarbināto skaits pārsniedz 80 tūkstošus. Un ja plāns ir saglabāt vien 19 tūkstošu nodarbināto šajā režīmā, tad jautājums ir, var teikt, retorisks, var teikt, nezinu, opozīcijas vērts, bet manuprāt ļoti leģitīms, ko darīs šobrīd no 1. Janvāra, no 31. Jūlija tie cilvēki, kam jūs būsiet piegriezuši skābekli viņu nodokļu režīmos, mikro uzņēmu nodokļu režīmā, pašnodarbināto nodokļu režīmā, autora atlīdzību saņēmējiem, kam strauji augsts nodokļu sloks, nodokļu maksājumu, un viņi nevarēs turpināt savu darbu ierastajā kārtībā. Šis priekšlikums paredz šobrīd saglabāt mikro uzņēmu nodokļu režīmā esošās nodokļu likmes, pagaidīt labākus laikus, nu vismaz gadu nākamo paskatāmies, kā beigsies ekonomikas atkopšanās, vai valdība būs gana gudra un arī Eiropas komisijas finansējumu, kas ir tiks piešķirts atvesojošanās plānu, neiztērēs kādos politika pasūtījumos IT projektos, bet patiešām radīs darba vietas, patiešām ieguldīs tā, lai mēs varam nostāties atkal uz kājām, patiešām palīdzēs transformēt ekonomiku, lai nebūtu cilvēki spiesti strādāt ar mazu atalgojumu, lētas vai mazas pievienotas vērtības uzņēmumos. Tad, ja viss patiešām ieskāp ar sviestu un ekonomika atkopsies, un mēs atkal sasniegsim 4-5% izaugsmas līmeni, tad varam domāt par nodokļu likmju maiņu arī mazajiem uzņēmējiem. Šobrīd visiem ir jābūt audzēšanas režīmā. Tas, ko šobrīd dar valdība, tas, ko koalīcijas partneri, lai kā jūs mēģinātu visu vainu novelt uz finanšu ministru, uz Kariņu, uz dažas vietas izcīnījušo vienotības politisko spēku, atbildība būs jums visiem pārējiem arī dzen par to, ka jūs daudzas Latvijas ģimenes atstāsiet bez ienākumiem šajā brīdī, kad ir jābūt saudzēšanas režīma privātajā sektorā, nevis valsts pārvaldē, kurai joprojām turpinās palielināt algas. Un šeit nav runa tikai par prezidentu, par premjerministru, par finanšu ministru, par parlamentāriem sekretāriem. Šeit ir runa kopumā par valsts pārvaldi. Nemaz nerunāju par to, ka premjerministrs uz jautājumu, kad viņam pajautāja, viņš ir ar mieru atteikties no algu pieauguma valdībai, Es gan esam mierā atbildēju, ka mēs esam palielinājuši algas mediķiem, mēs esam palielinājuši algas pedagogiem, aizmirstot pateikt, ka jūs esat palielinājuši nodokļu slogu mazajiem uzņēmējiem.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, diezgan skumīgi, tomēr ir izskatīti jau, nu jau tuvojas priekšlikumu beigām, nekādus aizsardzības mehānismus, nekādus soļus pretīm opozīcijai jūs neesat spēruši, vismaz šajā likumprojektā, un diezgan cieti turpiniet balsot un Tieši tāpēc varbūt šajā vietā tieši par šo priešlikumu ir vērts varbūt vēlreiz aizdomāties un vēlreiz gribu arī es personīgi jums atgādināt to, kad tomēr tas ir ļoti liels iedzīvotāju skaits, darbinieku skaits, vairāk kā 80 tūkstoši, kas darbojās šajā režīmā. Rezidēts kundze jau minēja pat aptuveni skatoties ap 20 tūkstoši šobrīd pēc šī balsojuma būs ļoti neskaidra šo cilvēku nākotne pārējiem. Tā būs, jo tā sarežģītajos apstākļos tā dzīve kļūs vēl sarežģītāka. Un tas viss vienas lietas vārdā, lai tikai varētu budžeta deficīti noturēt 3,9% līmenī. Bet šeit man... Un rodas tādas pārdomas, vai nav tā, ka jūs gribat veicot šo te reformu, tas tāds saudabīgs sadomazohisms ir, kad līdzīgi kā bija satiksmes ministrs, kad nāca ar grozījumiem ievestu automobīļu nodokli likmēs, kas radīja lielu ažiotāžu, un tad saimas deputāts sāka lielo cīņu par to, kā viņi iet pret pašu savu ministru. Tāpat ar kadastrālām vērtībām bija tieši tāpat ministrs nāk ar valdībā ar piedāvājumu, pret kuru pēc tam paša pārstāvētā partija iestājās pret. Un tāda saudabīga cīņa pašiem ar sevi. Un šobrīd kultūras jomā strādājošiem nu, līdzīga situācija sākotnējais piedāvājums, Valdība pati piedāvā, tad, protams, no kultūras jomas strādājošiem, kas ļoti labi mobilizējās un tiešām ļoti skaistā veidā pauda savu viedokli un tika kaut daļēji, bet tika sadzirdēt un šobrīd ir apsolīti dažādi atbalsta mehānismi radīti. Bet tā atbalsta mehānismu radīšana tā jau tāda lieka birokrātija, ko jūs paši radiet un turpiniet audzēt valsts pārvaldes aparātu tādā veidā, neļaujot viņiem vienkārši strādāt tajā režīmā, kā viņi strādā, bet ieliekiet patiesībā tādā lūdzēja lomā, valdībai lūdzu, tad iedodiet kaut kādu veidu atbalstu. Un šajā gadījumā šeit neizbēgam tie būs 10 000 cilvēku, kuri versīsies un būs spiesti versties pie valdības tieši šo grozījumu dēļ, būs spiesti griezties pie valdības ar lūgumu pēc palīdzības. Un nonāks tādā absolūti liekā lūdzēja lomā. No cilvēkiem, kas ir paši spējuši par sevi parūpēties, maksāt nodokļus un kaut kādā veidā pastāvēt un savā veidā arī ikvienam no mums par viņiem lepoties likuši, viņi nonāks lūdzēja lomā un aicinās valdībai lūgt kaut kāda veida palīdzību, lai viņi gluži vienkārši varētu izdzīvot. Un savā ziņā radīs situāciju, ka valdība atkal varēs sēdēt, domāt, pasmīkņāt, vai tiešām viņiem vajag, ko tu jūs tādu darat, reku mums lielie uzņēmumi, kā ir Baltika, kuri mums ir ļoti svarīgi mūsu ekonomikai un tā tālāk, ieguldīsim tajā vēl pārsimts miljonus. Kolēģi, manuprāt, šī ir tā vieta, kur Saeimai vajadzētu tomēr nostāties kaut kādā stingrā pozā un pateikt to, ka nē, kolēģi, mēs esam pret šādām te izmaiņām, mēs esam par to, lai saglabātu esošo nodokļu politikas režīmu, mēs esam par to, lai domātu, kā vēl vairāk atbalstīt mazos uzņēmējus, nevis nolikt viņus ļoti sarežģīt izvēļu priekšā un panākt to, ka viņi iespējas tam pie valdības un prasīs atbalstu. Un valdība pēc tam teiks, saka, vai tā sliktā Saeima atcēla šos nodokļu režīmus un tagad mums viņiem jāpalīdz. Kolēģi, domājiet ar savām galvām un balsojiet pēc sirdsapziņas.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Viens vienījumā priekšsādātāja kolēģi, nu jau rekordi ir pārspēri debatēšanā par šo budžetu, bet man šķiet šis ir viens no beidzamiem arī tādiem šī likuma priekšlikumiem, kur man nešķiet, ka ir kaut kāda fiskālā defekta un kāpēc visu koalīciju balso tik ļoti vienot un tā arī visos budžetos notiek, bet mazliet gribētos arī parunāt, ka šī ir iespēja vismaz viena no tiem nospiedumiem, kas paliks pēc šī budžeta pieņemšanas kaut kādā ziņā mīkstināt, jo kas tad paliks pēc šī budžeta? Pirmkārt paliks tas, ka premjers, prezidents un ministri sevi ir palielinājuši augs, tas ir pirmais punkts, otrs punkts būs tas, ka ir apspiesti un aizīti, es nezinu, pagrīdē vai kur aizīti mazie uzņēmē, kas tomēr kaut kādā mērā, nu, fiskāli kopā viņi nespēlē tik ļoti lielu lomu valstei, kā viņi spēlē pret savām ģimenēm, pret to, ka viņiem nav jālūdzās šobrīd ne pabalst, viņi sevi uztur savus ģimenes un šeit viņi tiek nospiest. Vēl priekšā ir vēl pāris likumi, kurā jau vienreiz, toreiz es savu var atļauties teikt draugu reiru, par tā sastrīdējos, kā premjers atceļot priekšlikumu par obligātajām sociālajām iemaksām, kas, protams, kuram jāskar ir visi tie, kas ir negodīgi, bet kuriem tomēr ir jārespektē tie, kas kaut kādā ziņā, kā jau es teicu, savas ģimenes vismaz atbalsta. Tāpēc atgriežoties pie mikro uzņēmumiem, atceros tos visus laikus, un es domāju, ka mēs jau krietni kopā visi revidējām to, lai spiest no šīs vidas tos, kas izmantoja šo nodokļu formu, lai, kā viens ilustrācijai bija piemērs, lai katrā elektrības stabā sēdētu nevis cilvēks, bet mikro uzņēmums, lai celtniecība varētu visus savus darbiniekus sadalīt mikro uzņēmumos. Man šķiet, ka tie ir aizgājuši, nē, es vairāk redzējis mikro uzņēmumu nevienā no Latvijas elektrības stabiem. Tā pašā laikā es esmu redzējis mikro uzņēmumus, kuri tomēr cenš un kuri pēc tam, ja tas ir iespēja, aiziet arī normālā lielā biznesā. Es joprojām neesmu arī pagaidām atradis atbildi attiecībā uz to, kas izmanto šo režīmu, kā mikro uzņēmums varēja dzintaru nopirkt. Nu, tas ir jautājums par šī režīma, varbūt kaut kādām nepilnībām, kas ir jāmazina, bet mēs ar šo vienkārši sitam cilvēkus, kas to nav pilnījuši. Es vēlreiz saku, ka es cīmredzot saprotu to situāciju, ka budžets ir jānobalso un ka jūs balsosiet, un tas, ko šobrīd dara jaunā konservatīvā partija, vienkārši izmanto to, ka vienotība ar savu premjeru un finanšu ministru ir iedzīta tādā stūrī, un viņam nekas cits neatliek, kā vadīt šo budžetu, kur nu vēl sitīs to, kas nevar aizstāvēties, viņš šobrīd profitējas uz visu šī fonu un cenšas būt tād, kā nu, katrā valdībā kāds cenšas būt opozicionārs un teikt, ka viņš ir labāks nekā pārējie kritizēt, bet man šķiet, ka šis budžets patiešām nu, neizskatās, ka viņš būs labs un ka viņš atstās ļoti labi iespēju gan nākotnes attīstībai, gan arī es nedomāju, ka viņu ļoti slavēs kāds. Un krīzes laiks, paskatāties iziet ārā, vecerīgi ir tukša un šobrīd jau iedot kārtīgu spērienu mazajiem uzņēmējiem. Atliek šos jautājumus, atliekam šo sakārtošu vēlāk. Es klausījos arī to par tām visām formām, tur kas būs nākotnē, nu uztaisat to nākotni, uztaisat jaunās mazā biznesa formas un tad nospiežam uz ceļiem tos, kuri nu, varbūt ir arī radušies tikai iepriekšējās krīzes laikā. Man šķiet šī varbūt ir viena no beidzamām iespējām, te vēl palikuši kā 3-4 priekšlikumu šis vispār šis likums, nu viņam nav vietas šajā budžetā, to es patiešām saku ar pilnu atbildību. Paldies.
Deputātam Aldim Lobzemam.
Kolēģi un sabiedrība, jo īpaši sabiedrība, tad pieņemot valsts budžetu un faktiski iznīcinot mikro uzņēmumu nodokļu režīmu, mēs aizskaram ļoti lielu sabiedrības daļu. Tie ir 10 000 cilvēku, kuriem tiks palielināti nodokļi krīzes laikā. Un patiesībā šo debašu ietvarā es nonācu pie viena ļoti skarba secinājuma. Tas skarbais secinājums ir tāds, ka nu, ļoti iespējams, ka valdība un valdošā koalīcija visu dara absolūti pareizi. Ka palielina nodokļus. Es, protams, to saku tā diezgan ciniski, bet es to daru vienkārši iemeslu dēļ. Es neredzu, ka šie 20 un vairāk tūkstoši cilvēki, kuriem palielinās nodokļus krīzes laikā, protestētu pie Saeimas vai pie ministra kabineta, ka viņi reāli protestētu. Viņi protestē divānos, un tas nav pareizi. Viņa cilvēki jums arī pašiem sevi ir jāaizsargā. Opozīcija savu darbu izdarīs, paskaidros pa katru priešlikumu, paskaidros, kāpēc šādi priešlikumi tiek ieviesti, kādu aizsardzību tas varētu dot, pozīcija tos noraidīs, bet, nu, acim redzot, ir jānonāk līdz situācijai, ka 10 000 Latvijas iedzīvotāji, kuriem jau tā iet visgrūtāk, kuriem ir vismazākais valsts atbalsts superkrīzes ietvaros, ka šiem cilvēkiem ir jāpalielina nodokļi, jo viņi neprotestē. Ja? Tā tas dzīvē ir iekārtots, mīļā sabiedrība, mīļā cilvēki. Ja jūs neprotestējat, ja jums ir bail, tad valdība dara, ko grib. Tad varas koalīcija rīkojas kā vēlas, un tā ir absolūta patiesība, absolūta likumsakarība. Tādēļ es pat jūs neaicinu sākt protestēt. Es aicinu jūs vienkārši pasēdēt divānā un padomāt, kāpēc tā Latvijā notiek. Laikā, kamēr citās valstīs, tostarp tepat kaimiņos Igaunijā, palīdz vismazāk turīgajai iedzīvotāju daļai, arī mazajiem uzņēmējiem palīdz, un kāpēc Latvijā nepalīdz. Tā atbilde, es pieļauju, slēps faktā, ka sabiedrība, kas ir mums kaimiņos, ir daudz aktīvāk iesaistīta politiskajos procesos, daudz aktīvāk iesaistās šajās norisēs, ne tikai protestējot, teiksim,
fiziski uz ielas, bet arī iesaistoties politiskajos protestos, stājoties partijās un tā tālāk. Ja? Ja mēs salīdzinām cilvēku skaitu, kādi ir teiksim, partijās Igaunijā vai Latvijā. Un tās ir sekas, tās, kuras mēs šodien redzam, tas nav nekāds pārsteigums, tas nav nekas jauns, tā tas notiek no gadu uz gadu, un savā ziņā varas koalīcija var ļoti labi saprast. Ja, ja varas koalīcijā sēž izcilt ciniski cilvēki, kuriem ir vienaldzīgs sabiedrības liktenis, bet kuri vienlaikus saprot, ka sabiedrība nekā neprotestēs, ka sabiedrība baidīsies protestēt vai būs pas slinku protestēt, tad šīs likumsakrības novedīs pie nodokļu celšanas. Un te jūs to redzat kā klasisku piemēru. Gan nodokļu celšana, gan aizsardzības neieviešana krīzes laikos un vispārējais. Padomājiet par šīm lietām. Jūs zinat, ka es vienmēr esmu runājis tiešu valodu, un tiešu valodu nevienmēr ir patīkama, bet tā ir absolūta taisnība, ko es jums saku, mīļie cilvēki. Kamēr jūs gaidīsiet brīnums, laimes, lācis, salvedi vai vēl kaut ko, nekas nemainīsies. Un jūs būsiet to pelnījuši, ka nekas nemainīsies, jo jūs paši neko nedarat. Nevienam citam nav pienākums jūs aizstāvēt. Aizstāvēt visu pirms pienākums cilvēkiem ir pašiem, un tādēļ visiem tiem desmitiem tūkstoši, kuriem tagad paaugstinās nodokļus, nedos aizsardzību un vispārējie. Gatavoties, jums būs jāiet ielās. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Kolēģi, es vēloties papildināt mana kolēģi Govzina kunga teikto, gribu atzīmēt, ka šis, nu, šis protests no sabiedrības bija ļoti civilizētā formā. Ja mēs redzam šo te anotāciju pie likuma projekta, tad pie sabiedrības līdzdalības tajā ailītē mēs redzam, ka bija iesniegt vairāk fizisko personu iesniegumi, iebildumu priekšlikumu, kas tieši bija saistīti ar šo te likuma maiņu, bet ņemot vērā to, tā atbilde bija tāda šajā te aprakstā, ka šī te MUN likme tiek režīms, MUN režīms tiek izmantots galvenokārt dažādiem nepārāk pareiziem mērķiem, tad tiek lemts šo te nolikvidēt. Tāda ir šī atbilde, kas praktiski nozīmē, mums ir pilnīgi vienalga, ko jūs rakstāt un ko jūs gribat mums pateikt. Mums ir jāiegūst budžetā ap 20 miljoniem gadā, nākamos trīs gadus no šī te pasākuma. Kolēģi, uzreiz es domāju, ka var pateikt, ka budžets no šī neiegūst neko, varbūt, ka pat tieši otrādi, mīnusā. Jo dīvaini arī tas, ka, nu, es saprotu, ka Zakat Istava kungs jau laikam kādu ceturto dienu šobrīd sparīgi atzīmē savu algas pielikumu. Tātad viņš nekur nav manāms, viņš nevēlās izteikties, lai gan Bondarkungs un Zakat Istava kungs prezentējot šo budžetu mums svinīgi solīja plašas debates izstāstīt visu, kā tas būs, kā dzīvos uzņēmē un kā jūs esat tagad visu izdomājuši. Nu, ceturtā diena jau šodien mēs kā nevaram sagaidīt Zakat Istava kunga komentārus par šo sastrādāto lietu, tā mēs nevaram sagaidīt. Visvairāk es gribētu dzirdēt Zakat Istava kunga komentāru par to, kāpēc tika ignorēta tāda institūcija kā fiskālās disciplīnas padome, kura, kā mēs redzam no publiskās telpas, ir saulaicīgi brīdinājusi jūs, godātie budžeta sastādītāji, par lieliem riskiem raustīt nodokļus šajā krīzes situācijā. Nu, tas, ka tā ir krīzes situācija, es domāju, ka jūs paši jau esat tā kā sapratuši, jūs to redzat, jo jūs jau nobalsojāt arī par ārkārtējās situācijas ieviešanu, tad tomēr jūs redzat, ka kaut kas labi nav, bet šajā te krīzes situācijā, neskatoties uz visiem brīdinājumiem, neskatoties uz tātad, nu jā, labi, nu fiziskās personas, kas tās tāds, ko tad tās jums var tur norādīt, uz fizisko personu iesniegumiem, neskatoties uz fiskālās disciplīnas padomus, tirdzniecības, rūpniecības, kameras iebildumiem. Es patiesībā nezinu, vai ir kāda institūcija, izņemot finanšu ministriju, kura piekrita šī te režīma maiņai. Es nezinu. Es tikai pagājušās sēdē bija daži drosmīgie JKP deputāti, kur centās kaut kā izrādīt savu, nu, nevar saprast, kāda tā pozīcija bija, vai tā kā viņi gribēja iekost vienotībai par to, ka varbūt JKP piespieda atteikties no 500 neapliekamā minimuma vai vēl kaut kas bija, bet pozīcija nav skaidra. Tagad izstāvu pozīcija vispār nav, saprotam, viņas vispār nav. Kurš ir atbildīgs par šo budžetu? Mēs nezinām. Viņš ir vienkārši atmests un tiek nobalsots automātiski. Kas tur balso aiz tiem lodziņiem, mēs arī nezinām patiesībā. Zakatīs tev kungu vietā, piemēram. Tā kā, godātie kolēģi, nu, ko es varu teikt? Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Aicinu padomāt kārtīgi. Varbūt, ka mēs varam šo likuma projektu atdot atpakaļ komisijai. Es nezinu, ko var juridiskais birojs pateikt šī sakarā. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Skatījumie kolēģi, kādēļ šis likumprojekts nav nekāds šedevrs, bet viņš ir iesniegts, mēs par viņu debatējām, ir iesniegti manā skatījumā ļoti pamatoti priekšlikumi, bet problēma ir kaut kur citur. Problēma ir tanī, ka, ja mēs dzīvojam krīzes apstākļos, ja mēs dzīvojam smagas un neprognozējamās krīzes apstākļos, kura nebūt nebeigsies ne janvārī, ne martā, un nav zināms, būs trešais vai ceturtais vai piektais vilnis. Līdz ar to ir jārēķins, ka krīzes laikā radikāla spēles noteikumu izmaiņas var notikt tikai ar vienu mērķi. Ja mēs esam 100 punktu garantēt, 100% garantēt no tā, ka ieviešamie spēles noteikumu grozījumi, uzlabos, kardināli uzlabos arī situāciju. Šeit, kodīgi sakot, nerodas ne tāds iespējas, iespējas ne arī nav formulēts tāds mērķis. Šis likuma projekts vērsts uz fiskālo virzienu. Fiskālais efekts ir diezgan apšaubāms, bet nu, varbūt viņš būs, varbūt viņš nebūs. Bet šonedēļ mēs divas reizes skatījāmies maternitātes likumu. Viens no budžeta paketes, viens, kas ir izraisīts ar ārkārtas situācijas, ar ārkārtas stāvokļa situāciju. Pieņemot šo te likuma projektu, vai ir garantija, ka valdībai parādās nenoteikti riski, es pasvītroju nenoteikti, riski parādīsies tā un tā, bet nenoteikti riski, kurus vajadzēs novērst tādā pašā operatīvā veidā, kā tas notika ar šodienas akceptētiem grozījumiem maternitātes likumā. Arī, kur bija pārmetumi, ka lūk, tas nebija pārdomāts līdz galam, ka vajadzēja padomāt drusku tālāk un drusku plašāk un tālāk joprojām. Tāpēc tas priekšlikums, kas ir iesniegts, viņš ir atbalstāms pēc savas būtības, lai neradītu mākslīgus un liekus šķēršus valdības darbā, strādājot ārkārtas situācijā. Un tāpēc es domāju, ka ja mēs rīkosimies izmantojot arī zināmu smadziņu potenciālu, tad varbūt arī tas priekšlikums varētu tikt atbalstīts. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Aldim Gubzamam otro reize.
Jā, kolēģis, atbildot Jūlijai Stepaņenko par to, ka ir bijuši daži cilvēki, kas ir uzrakstījuši kaut kādus iesniegumus vai papīrus. Es gribu teikt, ka ar to ir par maz rakstīt iesniegumus un papīrus. Desmitiem tūkstoši cilvēku, kas saņems nodokļu palielinājumus krīzes laikos, uzrakst pāris papīra gabaliņus, ar to ir par maz, mīļie cilvēki. Gaidīt, ka astoņi opozīcijas deputāti, kas runā debatēs, ka notiks brīnums un astoņi deputāti varēs pārbalsot 51 balsu parlamentā, es jums varu atbildēt uzreiz, tādi brīnumi nenotiek. Vajag matemātiku pamācīties, cik ir 8 pret 51, kaut vai skaidrs tur tas skaitlis ir aptuveni 20-30 pret 50 ar kapeikām, bet tāpat vajag pamācīties matemātiku šajā jomā. Un vajag paskatīties, kā to dar citās valstīs. Vācijā, Dānijā, Francijā, Itālijā. jebkur. Un, ja cilvēki neattapsies, tad lūdzu, tad es domāju, ka valdība rīkojas pilnīgi pareizi. Tātad valdība paceļ nodokļus tiem, kuri neprotestē. Valdība apstāsies tikai tad, ja cilvēki sāks protestēt. Un tā ir skarba, reāla dzīves patiesība. Un ja šo skarbo, reālo dzīves patiesību Latvijas sabiedrība negrib saprast, negrib atvērt acis, viņam ir bailes vai slinkums vai vēl kaut kas, tad ir jāsacina, ka Latvijas sabiedrība pārāk labi dzīvo. Es pieļauju, ka šī runa ir ļoti ciniska, bet kā citādāk jūs pamodināt, mīļie cilvēki? Jūs arī esat atbildīgi par to, kas notiek jūsu valstī un ko jūsu valdība dara ar jums. Jūsu slinkums ir tas, kāpēc pret jums tā izturās. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Kolēģis, domāju, ka nebūtu tik karstu šo debašu tieši par mikrouzņēmumu nodokļa režīmu izmaiņām, ja komplektā ar to jūs nelikvidētu patentu maksas un būtiski nepalielinātu nodokļu slogu pašnodarbinātajiem un autora atlīdzību saņēmējiem. Tas viss jāskatās kontekstā. Pie tā, ka jūs no pašnodarbinātā režīmā nākamgad jau plānojat izspiest arī 2/3 darbinieku, atstājot tur vien 30% darbinieku un arī tāpat kā mikrām plānojat, ka vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku, kas ir pašnodarbināti, atradīs darbu, kur citur var pāries uz citu nodokļu režīmu, tad būtu jau labi, ja mikrouzņēmumu nodokļu režīmu maksātāji būtu viena no potenciāliem darba devējiem. Bet šajā likumā jūs paredzat, ka mikrouzņēmumu nodokļu likumu varēs maksāt tikai mikrouzņēmumu nodokļu īpašnieks. Savukārt, ja gribēs vēl pieņemt darbā kāds darbinieks, tad gan tur būs jāmaksā pilnas sociālās iemaksas. Un, kolēģi, tas kopā ar mikrouzņēmumu nodokļu likmes palielinājumu uz 25-40% no apgrozījuma bez attaisnoto izdevumu no norakstīšanas iespējas ir pārāk liels nodokļu sloks. Nodokļu maksātāju tiesību asociācija ir parēķinājusi, jūs arī varat katrs iepazīties diezgan labi tādu tabuliņu, lai mikrouzņēmums samaksātu algotam darbiniekam minimālo algu 500 eiro brutto izmaksām un sociālās iemaksas, tam gadā nepieciešams nodrošināt ieņēmums gandrīz 10 000 eiro apmērā, kur pats uzņēmuma īpašnieks sev vēl nebūs nopelnījis nevienu centu, tikai nodrošinājis darbiniekam algu un sociālās iemaksas. Jūs vienkārši sabojājat gan šo nodokļu režīmu, gan visus pārējos, un jūs atstāsiet cilvēkus uz ielas un lūdzu padomājat par to. Un tie, kam kolēģi deputāti, jūs te arī neesat no mēnesi nokrituši un kļuvuši par deputātiem, daļai no jums ir gan pašvaldībās, gan uzņēmējdarbībā pieredze un spēja loģiski domāt un saprast, kā tā sistēma kopumā strādā.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Lai kā valdība censtos iestāstīt to, ka šajā budžetā nodokļu reforma nav, pēc būtības ir, un tā ir ļoti liela nodokļu reforma, kas tiek piedāvāta un ko mēs caur šo priekšlikumu aicinām kaut kādā veidā ierobežot, atlikt un saglabāt spēkā esošās normas. Daži koalīcijas politiķi jau publiskajā telpā ir izpaudušies, to tomēr nosaucot par nodokļu reformu, bet valdība to nav darījusi un solot plašākas nodokļu izmaiņas to, kad vēlāk. Šobrīd kaut kādu neskaidru iemeslu dēļ un arī vienīgais skaidrojums, kas ir bijis, palielināt sociālās garantijas. Un ir bijuši vesela virkne pretargumentu, ka tas tieši otrādāk varētu palielināt ēnu ekonomiku. Dažādi aprēķini ap 20 tūkstošiem cilvēku vispār šis nākotnes liktenis galīgi no skaidrs. Un tā vietā mēs neesam dzirdējuši nevienu pašu argumentu par to, kādā veidā tad šiem uzņēmējiem, šiem 40 tūkstošiem, vai vispār, vai tiešām, varbūt mēs ļodamies, varbūt ir neiesainēt, ka varbūt LTR kā kļūdās, kas tad, kam tad ir šī taisnība, bet man gribētos teikt, ka tā taisnība tomēr būs šajā gadījumā opozīcija un valdība ar šo likumprojektu, kam būs salīdzinoši mazi ietekmes kopējo budžetu, izdara lielu kļūdu. Tās lietas, pa kurām mēs runājām vakardienā šiem jaunuzņēmumiem un citiem režīmiem, kas jau ir un kas vēl būs, nu, vajadzēja tomēr, manuprāt, sakārtot visu tā, lai jau ir skaidri saprotama alternatīva, un tad pieņem šādu nāves spriedumu mikrouzņēmējiem.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Atļaušos nepiekrist izskanējušam viedoklim, ka šis likumprojekts nav šedevrs. Viņš ir šedevrs. Viņš ir mikrouzņēmuma iznedzināšanas šedevrs. Viņš ir vienaldzības pret 70 tūkstošu cilvēku liktiņiem. Viņš ir šedevrs augstpratības pret uzņēmēju viedokli un to iebildumiem. Šis likumprojekts ir šedevrs, kā nevajadzētu pieņemt lēmumus, kas nebalstās uz situācijas modelēšanu, kas nebalstās uz ekspertu viedokļiem un kas nebalstās uz attiecīgo analizi un segmentēšanu nodokļu maksātājus. Lūdzu, kolēģus, atbalstīt šo priekšlikumu un ļaut saglabāt mikrouzņēmumu režīmu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
37. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 37. Deputātu Reiznietes Ozolis, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelinska, Skučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 28 pret 54 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātu grupas priekšlikums Dana Reiznieca Ozola, Valainis Daudze, Dūklavs, Jelinska, Kučinskas un Bergmans. Priekšlikums arī saistīts ar iespēju sabiedrībai ar ierobežot atbildību strādāt mikrouzņēmumu nodokļu režīmā. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 38. Deputātu Reiznieca Ozolis, Valaiņa Daudzes, Dūklava, Jelinska, Kučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29 pret 52 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Ir deputātu Dombrovska un Danas Reiznietes Ozols priekšlikums papildināt pārējais noteikums ar šādu tekstu. Likums stājas spēkā 21. Gada 1. Jūlijā. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, nevelti es daudz runāju par šo tēmu situāciju attiecībā par ļoti neskaidriem apstākļiem, attiecībā kāda būs ziema. Kādi būs slimības rādītāji, kad būs vakcīnas, kādi būs ekonomiskie rādītāji. Un jābūt visiem arī godīgiem, šobrīd nekas spoži neizskatās. Un šobrīd mēs tādā nenoteiktības laikā spriežam par visnotaļ diskutabliem grozījumiem, visnotaļ diskutabliem jautājumiem. Un nevelti te jau otrā diena tuvojas jau pāri pusdienas laikam ir, ka mēs par to debatējam. Un opozīcija, nu, cik vien varam, mēs mēģinām jūs uzrunāt, atkausēt tos prātus un saprast to, cik sliktu rezultātu maziem biznesam šie grozījumi nesīs. Šī priekšlikuma mērķis ir panākt to, lai likums stātos spēkā 21. Gada jūlijā šie grozījumi, un es aicinātu to atbalstīt.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
39. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 39. deputātu Dombrovskumu un Reiznieca Sozules priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29, pret 54, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Godātie kolēģi, pēdējais 40. priekšlikums deputāts Sprūdes. Un priekšlikums nosaka, ka likums stājas spēkā 22. gada 1. janvārī. Šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Kolēģi, es gan arī pie iepriekšējā priekšlikuma vēlējos pateikt, ka tas attaisno arī manu priekšlikumu pie budžetā vadības likuma, ka pārejas noteikumiem ir jādod pārejas noteikumu nodokļu izmaiņām, kas pasliktina nodokļu maksātāju stāvokli vismaz pusgadu. Bet jūs neieklausījāties. Šis priekšlikums ir, manuprāt, pat vēl labāks priekš nodokļu maksātājiem, jo atliek šo murgu par veselu gadu, ļauj sagatavoties tiem cilvēkiem, kuriem savādāk tas viss draudētu ar 1. janvāri, un tad varbūt par šo laiku arī valdībai beidzot atnāktu kaut kādu atausmu un saprastu šie cilvēki, ko viņi ir nodarījuši, ko viņi gatavojas nodarīt. Jā, mēs tā kā šobrīd strādājam, mēs Saeimas platformā, un par procedūru pieteikties tiešām ir diezgan garš ceļš, jāsaka. Tāpēc es lūdzu, lūdzu arī manī ieklausīties. Es lūdzu kolēģus izskatīt iespēju šo likuma projektu nodot atpakaļ komisijai, ja tas ir iespējams. Ja tas nav iespējams, tad tā arī pasakiet, ka kārtības rūs to neļauj. Jo tieši šis likuma projekts ir viens no kaitīgākajiem likuma projektiem budžetā. Tas būtu jāpārstrādā. Mums bija tāda prakse, ka mums nācās pārstrādāt likuma projektus, kuri nebija kvalitatīvi kārtīgi izskatīti, izdebatēti. Šis ir viens no tiem likumprojektiem, spilgtākais piemērs, kur ir izteikušies negatīvi par šo likumprojektu. Visi, kurš tas skars, bet koalīcijas deputāti un valdība nekādā mērā neieklausās vispār šajos tajā mikrozņēmumu nodokļu maksātājos, neieklausās arī dažādu organizāciju pārstāvjos, un tikai vienkārši iet uz priekšu, kā balsojumā mašīna, pilnībā klusējot, neizsakot nekādu pretargumentāciju. Vienīgā pretargumentācija, ko mēs esam dzirdējuši, ir tāda, ka šis režīms netiek izmantots godprātīgi. Nu, tad mēs varam paskatīties arī uz partiju finansēšanu, jo partiju finansēšana, kā mēs redzam, arī no tā, ka šogad tika palielināta šī finansēšana, tāpat netiek izmantots godprātīgi, dažiem nekad nebūs gana, tad likvidējam arī to, izdomājam, ka partijas ir jāfinansē no ienākuma nodokļa, un katrs sadzīmē DSA, kā viņš vēlas novēlēt savu to eiro, un visu, un tas būtu tikai godīgi, jo šāda naudas bārstīšana tiem, kuri nodara vislielāko kaitējumu mūsu valstī, manuprāt, nav attaisnojama tādā gadījumā. Es aicinu kolēģi jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Ja jūs šo priekšlikumu neatbalstāt, un visticamāk jūs to arī neatbalstīsiet, tad lūdzu, es ļoti lūdzu izskatīt iespēju atgriezt atpakaļ šo likuma projektu komisijā. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Kolēģi, tas, ar ko jums jārēķinās, valdība, koalīcijas deputāti, jūs esat šobrīd jums neizdevīgās, bet ļoti ciešās partnerattiecībās. Jūs esat partnerattiecībās ar Covid. Un, ja jūs paši vēl kaut kā savu uzvedību varat prognozēt, jums varbūt pašiem šķiet, ka jūs analizējat, jūs pieņemat loģiskus lēmumus, tad jūs partneris, diemžēl, ir ļoti neprognozējams. Un var nodarīt jūsu partneru attiecībām daudz lielāku kaitējumu nekā plānots. Ne tikai jūsu, jums pašiem, kā valdības vadītājiem, bet visai sabiedrībai kopumā. Uzņēmēji jau saprot, ka ziema būs ļoti grūta, un es domāju, ka neviens, un arī diskutējot par iepriekšējiem atbalsta pasākumiem ārkārtas sēdes laikā, arī ministri atzina, ka nu, viņa nav gaišreģi un nevar prognozēt, kas notiks vēl tuvākajā mēneša laikā, kur vēl nākamā gada laikā. Un tas ir jāņem vērā arī plānojot nodokļu izmaiņas. Jo šobrīd šādā tik ļoti neprognozējumā situācijā būtiski palielināt nodokļu slogu, paši arī pieļaujot, ka lielā mērā tas izspiedīs 10 000 darbinieku nodokļu maksātāju no šiem režīmiem, kur būs spiest meklēt darbu situācijā, kad nebūs, kas viņus pieņem darbā. Jūs paši arī redzat, es domāju, cik grūti ir laikus prognozēt notikumu pavērsienu un arī prognozēt, pat iespējams, labi domātus un piedāvāt labi domātus valsts atbalsta pasākumus. Ar valsts atbalsta pasākumiem jūs visu laiku kavēties, jūs piedāvājat tos pēc tam, kad jau ienākumu uzņēmumiem ir kritušies, kad jūs esat spiesti bijuši ierobežot kārtējo reizi saimniecisko darbību, un jūs esat nu, pieredzes trūkuma dēļ, un tas arī daļai saprotams, sanāk, ka jūs esat kā pirmo reizi ar pīpu uz jumta, un būt arī nevis esat mācījušies no pavasara krīzes, jums nu, visu laiku sanāk, ka tāda kļūdu labojums. Pēdējā brīdī pieņemti lēmumi, pēc tam daudzkārt laboti. Tas nozīmē, ka jūs arī neuzspējat laikā ar to valsts atbalstu, kur pat ja jūs nodokļus palielināt, un tad kāds darbinieks paliek bez darba, jūs varētu piešķirt kādu valsts atbalstu, lai ģimenēm būtu ko ēst, būtu kā pārzīmot, kaut vai tuvāko mēnešu laikā, tad tas pagaidām arī nepārāk labi izdodas, pat ja labi domāts. Un, diemžēl, arī trešais faktors, ka sabiedrībai nav pārāk liels notrības šobrīd pret šādiem nu, eksperimentiem. Vasaras vidū vēl Luminor banka bija veikusi pētījumu, kas parādīja, ka 26% no Latvijas iedzīvotājiem, es nerunāju par mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem, no visiem Latvijas iedzīvotājiem uzkrājumi pietiktu vien vienam mēnesim. Un vairāk kā pusei, 58% šo līdzekļu pietikt tikai 2 mēnešu garumā. Un jūs paši esat vairāk kārt argumentējuši, ka mikrouzņēmumu nodokļu režīmā strādājošie cilvēki nav pietiekami sociāli nodrošināti, tas nozīmē, ja viņi paliek bez darba, ja valdība nepiedāvā kādu tūlītēju atbalsta instrumentu no pamatbudžeta, tad viņi nesaņems pietiekami sociālas garantijas. Tas nozīmē, ka viņiem pēc 2 mēnešiem, dažiem pat ātrāk, būs 0 līdzekļi, lai uzturētu sevi un savas ģimenes. Šādos apstākļos, kolēģi, ir nu, ārkārtīgi riskanti, nu, lai neteikt vēl stingrāk, ka tas ir neprāts, palielināt nodokļu slogu, atstājot cilvēkus bez darba. Es aicinu atbalstīt šo kolēģi Sprūdes Karīnas priekšlikumu, kas šo lēmumu vismaz uz gadu atliek. Patiešām tas jums dos laiku, novērtēt situāciju, tas jums dos laiku saprast, kā jūsu partneris Covid rīkojas un kāda tam būs ietekums tautsaimniecība un sabiedrība kopumā.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Kolēģi, pēc šā budžeta pieņemšanas ir zināma cilvēku kategorija, kas var prognozēt savu dzīvi ko tuvākajiem 2 gadiem. Tā ir valdība, valdības vadītājs un valsts prezidents. Te viss ir skaidrs, saprotams, viņiem nekas nedraud, un viņiem dzīves līmenis saglabāsies tādā līmenī kā tagad, un varbūt pat drusku uzlabosies, ja mainīsies patēriņš pašiem sev. Bet runājot par šo lietu, sagatavoties dzīvei haosa apstākļos nav iespējams, bet ir iespējams dzīvot haosa apstākļos, ko mēs arī visi darām, un ne tikai mēs, kā likumdevēji, bet arī ļoti liela daļa arī no mūsu sabiedrības, pateicoties mūsu aktīvam darbam. Tāpēc šī gadījumā, lai mazinātu to entropijas pakāpi, būtu svarīgi iesaldēt šo te likuma projektu, kā es jau šoreiz teicu, lai mazinātu tos riskus, nenoteiktības riskus, ko izraisa dialogs ar Covid. Tas dialogs ir smags, neprognozējams un tiešām valdībai nav izslēgts, a visdrīzāk, ka noteikti būs jāmeklē risinājumu, kā atbalstīt mikro uzņēmumu sektoru, ja tas paliek vēl kaut kādā veidā eksistēt. Un tāpēc tas tā pauze, ko piedāvā Karīna, viņa ir ļoti vietā. Nemaina spēles noteikums spēles laikā. Ir īpaši smagas spēles, nāvējošās spēles, kuras iznākums nav zināms, diemžēl, nevienam. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, vēl kolēģi, nevelti šobrīd radio ir dzirdams reklāmas, kur Latvijā lielākā uzņēmēja organizācija uzdod jautājumu, vai pirms vēlēšanām politiskās partijas kaut ko tādu ir solījušas saviem vēlētājiem, vai par kaut ko tādu ir vienojušās ar nevalstisko sektoru. Un, manuprāt, pilnīgi vietā nodokļu reformu solī, vai tā būs šāda, es domāju, šādu nodokļu reformu negaidīja neviens. Šāda pieeja, kas tagad tiek piedāvāta, prasa arī kaut kādu vēlētāju mandātu šādu grozījumu veikšanai un nekas nevar būt labāks kā vēlēšanas. Protams, mēs dzirdējām jau no iepriekšējiem runātājiem pie citiem priekšlikumiem par to, ka, protams, vēlēšana procesā politiķi izdomā dažādas spēles spēlēt un stāstīt, cik viņi ļoti aizstāv mikro uzņēmējus, kaut gan pēc pāris nedēļām nāk lajā ar šādiem grozījumiem, kas ir uzreiz pēc vēlēšanām. Un es domāju, kad šis priešlikums noliktu šo jautājumu, ieliktu reāli parlamentu vēlēšanu procesā iemest iekšā. Un tur jau būtu daudz grūtāk arī politiķiem cerēt, kad sabiedrība to aizmirsīs. Es domāju, ka sabiedrība neko neaizmirsīs un šie grozījumi atstās ļoti, ļoti būtiski ietekmi. Un uzreiz pēc šī balsojuma esmu pilnīgi pārliecināts, kad sāksies politisko partiju sacensība par labākā nodokļu, speciālā nodokļa režīma izstrādi. Jo izrādīsies, ka mikro uzņēmēja nodokļu maksātāja režīmā cilvēki ir izstājušies ārā no šīta režīma un ir liela neapmierinātība, palielināsies ēnu ekonomika. Cilvēki nāks pie valdības pēc atbalsta, sociālā budžetā būs spriedze. Visas šīs lietas nāks komplektā pēc šī un nākamā balsojuma. Kolēģi, šī budžeta izskatīšanas laikā šis balsojums, nākamais balsojums, un tad jau atliks vienīgā iespēja nobalsot pret visu budžetu, lai nepieļautu šīs izmaiņas. Es jums tomēr, kolēģi, aicinu domāt valstiski, īpaši tos, kas no koalīcijas un nobalsot šajā priekšlikumā. Budžets, domāju, no tā nekritīs. Šie te budžeta potenciāli ieņēmumi, es domāju, ka tieši otrādāk kaut kāda ieņēmuma būs, ja neatbalstīs šo priekšlikumu, ieņēmumi tieši otrādāk samazināsies valsts budžetā. Un jums visiem kā vienam būs lieliski iespēja iet un vēlētājiem stāstīt par to, kāds jūs redzējums mikro uzņēmēja nodokļu režīmā līdz 22. gadam, stāstīt to likto savās vēlēšanu programmās, jo un tādējādi panākt vēlētāju atbalstu arī šādiem grozījumiem, kāpēc ne, jūs pēc tam kāds ievēlēs Saeimā, jums būs visas iespējas to darīt. Un šajā gadījumā es, kolēģi, tik tiešām neizprotu, kāpēc gan KPV, gan attīstībai par, gan Nacionālā apvienība pēc visiem arī šobrīd Nacionālās apvienības mājaslapā ir izlasāms Romāna Naudiņa viedoklis, par ko viņš domā par mikro uzņēmēju nodokļu režīmu, ko viņš gan publicējis ir vairākas gadus atpakaļ, bet šajās debatēs, diemžēl, nepiedalījās ne pie viena priekšlikuma, kur ir pilnīgi cita pozīcija. Un tiešām esiet tad godīgi līdz galam, esiet atbildīgi, balsojiet par šo priekšlikumu, kolēģi, un es tiešām ceru, ka nepiepildīties tas, pa ko es šobrīd jau sāku runāt, kad uzreiz pēc šiem balsojumiem politiskās partijas sāks mērīties, kurš ir lielāks mazo uzņēmēju aizstāvis, kurš ir lielāks jauna regulējuma radītājs, jo tas visticamāk arī notiksies. Tikai tas notiksies tādā veidā, ka jūs būsiet reāli iznīcinājuši strādājošu biznesu, strādājošu uzņēmējdarbības veidu un panākuši to, ka šiem uzņēmējiem būs vienkārši jādod cēnu ekonomikā. Dabūt atpakaļ būs ļoti grūti, kolēģi. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Četrdesmitais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 40. Deputātas Sprūdes priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 31, pret 53 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, tagad lūdzu uzmanību. Deputāte Stepaņenko ir lūgusi likumprojektu nodot atpakaļ atbildīgajai komisijai. Mēs par to balsosim. Lūdzu procedūru sadaļu. Varam balsot? Tātad mēs balsosim par to, lai šis likumprojekts tiktu nodots atpakaļ atbildīgajai budžeta finanšu un nodokļu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi mikro uzņēmumu nodokļu likumā nodošanu budžeta finanšu un nodokļu komisijai. Lūdzu balsosim. Par 32 pret 55 atturas 1 likumprojekts komisijai atpakaļ nav nodots. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Jānis Cielēns.
Kolēģi, viss priekšlikumi ir izskatīti un komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu grozījumu mikro uzņēmumu nodokļu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu mikro uzņēmumu nodokļu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim! Par 57 pret 32 atturas 0 likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ilze Indriksone.
Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā likumprojekta grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Kopumā ir saņemti 38 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no deputātiem Reizniecas Ozoles, Valāņa, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska un Bergmaņa paredz mainīt likumprojekta pirmajā pantā vārdus un papildināt ar vārdiem, kuri patiesībā likuma pamattekstā nemaz nav ieraugāmi. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Jā, kolēģi, mēs jau vairāk kārt arī šodien esam diskutējuši par to, ka šie likuma projekti, kas maina nodokļu politiku, mikrouzņēmumu nodokļu režīmā, patentmaksu nodokļu maksātāju jomā, saimnieciskās darbības veicēju jomā un arī valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likumā, tie ir savstarpēji saistīti. Un arī šis priekšlikums ir saistīts ne tik tieši ar šo likumu, tā kā šeit tiek veikti grozījumi ar atcauci uz mikrouzņēmumu nodokļa ienākumu likumu, tad šeit, diemžēl, arī, ja pēc būtības mēs atbalstām ideju, ka arī nākotnē mikrouzņēmumu nodokļa režīmu maksātājiem būtu iespēja būt arī SIA, pēc otrādi SIA būt arī mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, tad šis priekšlikums ir jāatbalsta. Kolēģi, nesen, 25. novembrī, bijušais ekonomikas ministrs, šī brīža Saeimas izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšsēdētājs, ar Sašrādēm kungs konferencē minēja, ka Latvija ir jāsagatavo ekonomiskam lēcienam pēc COVID-19 izraisītās krīzes. Jā, tā bija Latvijas produktivitātes ziņojuma 2020. Gada ziņojuma prezentācija. Nu, man bija interesanti saprast, kā šo lēcienu varēs nodrošināt. Vai pat tiešām tā doma ir tāda noslaucīt visu un tad sākt no nulles punktu, jo tad jebkurš mazais pakāpiens, pat ja tas būtu tikai centimetri no zemes, salīdzinot ar nulli, protams, ir milzīgs lēciens. Nu, man šķiet, ka patiešām grauds nav būvēt un labāk tomēr saglabāt kāds daudz maz stabilus ekonomikas pamatus, uz kā balstīties tad, kad mēs gribētu to atkopšanos nodrošināt. Tas, ko piedāvā šis budžets, nu, faktiski mēs redzam tieši pretējo, tiek palielināts nodokļu sloks mazajiem uzņēmējiem, atstājot viņus bez darba. Vienīgais tāds ekonomikas stimulēšanas pasākums, kas ir redzams budžetā, ir būvniecības nozares stiprināšana. Nākamgad ir plānots projektēt koncertzāli, 3 gadu periodā uzbūvēt cietumu. Nu, jā, šādi pasākumi ir ieplānoti budžetā, bet diez vai visiem sabiedrības locekļiem šobrīd būtu jākļūst par būvniekiem. Un diez vai vienas nozars stimulēšana var nodrošināt harmonisku ekonomikas attīstību. Patiešām es domāju, ka mums arī pašiem diezgan svaigā atmiņā ir pieredze, kad Eiropas Savienības fondu sastrēgumu dēļ 2 gadus jau bija tāda būvniecības nozares sildīšana, kur beigās pārvērtās pārkaršanā un nebija tas starojums ar citām nozarēm. Tieši otrādi būvniecības nozarē cenas strauji kāpa, pat četrkāršojās atsevišķos pasūtījumos, bet tas nenozīmē, ka ekonomika kopumā dzīvoja harmonisku attīstības dzīvi. Šis priekšlikums ir saistīts, kā es teicu, ar mikrouzņēmumu nodokļu režīmu, ļaujot tiem joprojām arī strādāt pasargātākā režīmā SIA, reģistrējoties kā mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem. Tas ļaut kaut nedaudz saglabāt to, kas šobrīd ir, nenograujot visu, un tad patiešām varbūt būtu cerība, ka mēs atkopsimies pēc Covid krīzes.
Valsts deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, ekonomikas lēciens noteikti būs, un kaut kad viņš būs vismaz Ašrādina kunga izpratnē, to mēs varētu uzzināt no Ašrādina kungas, bet viņš, no Ašrādina kunga, bet viņš noteikti to dalās tikai ar saviem frakcijas biedriem, varbūt arī daži labi koalīcijas kolēģi, bet ne ar visu Saeimu kopumā un opozīcijai pie šīs informācijas visticamāk netikt. Bet būtu labi, ja mēs to zinātu. Attiecībā par šo priekšlikumu, kas paredz tieši šo te mikrouzņēmumu, tomēr ļaut darboties šajā SIA režīmā, lai arī mikrouzņēmumu likumā tas neguva atbalstu, diemžēl neguva atbalstu, tomēr šeit varbūt kāds vēl aizdomāsies visnotaļ, teiksim, tā cieti šie koalīcijas balsojumi ar atsevišķiem izņēmumiem, kur kāds kaut kur varbūt atturās un kādu domēr no koalīcijas deputātiem mums izdodās kaut mazliet pārliecināt. Es tomēr aicinātu padomāt par šo te ekonomisko izaugsmi, par to, kādā formā darbojās mikro uzņēmē nodokļu režīms, ja tas neizdevās pie iepriekšējā likuma projekta, vismaz pie šī par valsts sociālo apdrošināšanu, šis priekšlikums ir tieši tādu mērķi iesniegts. Un kaut kādā veidā tomēr, lai šie te mikro uzņēmēji ielikt kaut kādu kāju durvīs, es jūs, kolēģi, aicinātu ielikt šīs te kāju, ja jums tiešām ir vēlme kaut kad pēc tam palīdzēt šiem te speciālā režīmā strādājošiem uzņēmējiem, tad es jūs aicinātu atbalstīt un ielikt kaut kādas kājas durvīs, cik vien var daudz viņas ielikt un tādā veidā panākt kaut kādu veidu atpakaļceļu, kur noteikti nāksies meklēt. Bet jau šobrīd ir skaidrs, ka nākamā gada budžets būs vēl sarežģītāks par šo, un jau šobrīd ir skaidrs arī aiznākamais, budžets būs arī ļoti sarežģīts, un pie šiem apstākļiem būs ļoti grūti atgriezt šādas te normas, un redzot koalīcijas partiju spējas vispār īstenot kaut kādas savas politiskās iniciatīvas, es stipri apšaubu, ka kaut kādai no politiskām partijām, kas šobrīd ir koalīcijā, pietiks kapacitāte un spējas panākt kaut kādas uzlabojušas izmaiņas šajā te nodokļu regulējumā. Līdz šim tas neizdevies. Es runāju par, es domāju, ka maizes cepējs mikro uzņēmu nodokļu maksātājs Jelgavā būs ļoti vīlies par šiem deputātu balsojumiem. Tas var, protams, būt arī, kas karoši gribējis Rīgā vai jebkurš mairžotājs. Pilnīgi vienalga, galvenais, kolēģi, mēģiniet vizualizēt sev to, kāds tad ir šis te uzņēmējs, mazais mikro uzņēmējs, un šis priekšlikums, ja tā var teikt, radītu kaut kādu kaut nelielu atpakaļ ceļu jums, lai jūs varētu kaut kad, kaut kādā veidā atgriezties pie normāla režīma. Savādāk, ja jūs turpināsiet šos priešlikumus noraidīt un balsot tā, kā jūs šobrīd balsojat, uztaisiet kaut vai savus kādas frakcijas sēdes, vēlreiz apspriežieties un padomājiet, vai jums līdz nākamajām vēlēšanām izdosies kaut pirkstiņu iedot mazajam biznesam kaut kādu veidu palīdzību ar Saeimas lēmumiem, vai neizdosies. Manuprāt, neizdosies neko, tieši drīzāk tieši otrādāk, arī ar valdības atbalsta mehānismiem, pēc tam, kad jūs būsiet atbalstījuši pārsimtas miljonu piešķiršanu ir Baltikam, palasiet Gausa interviju, šodien var palasīt viņu pirmos komentārus, kurš jāuzsāk stāstīt par to, ka Eiropas aviokompānijas jau tagad griežās pie savām valdībām, 4-5 miljonu nedēļā ir tas, kas viņiem izmaksā šobrīd šī te situācija, un kas iet mīnusā. Un, kolēģi, kaut kur tā nauda būs jārod. Un visticamāk, jums augstu godātā valdība un tev tās atbalstītāji būs par to jālēm.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos atgādināt, ka priekšlikums paredz izslēgt otrā punktā apakšpunktā vārdus, ne tikai tos, kas ir likumprojektā, bet arī vārdus, kas nav sabiedrības ir ierobežot atbildību dalībnieks, kāda nemaz šobrīd likumā nav. Aicinu komisijas vārdā neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu balsosim par pirmo deputātu Reiznieces Ozolas, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Ielīnskas, Kučīnska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30 pret 57 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam. Vēl deputātu reģistrācijas režīms.
Reģistrācija notikusi, pārtraukums līdz 15.30.